Joo, hyvää huomenta. Eli aloitetaan taas. Katsotaan lyhyesti viimeisiä demotehtäviä, eli viimeiset viidennet demotehtävät on täällä saatavilla ensi viikolla ne viimeiset ryhmät. Eli kurssi on aika lailla loppusuoralla kohta puoliin. Joo, eli täällä on näitä tehtäviä. Tuossa ensimmäisenä jatketaan tätä lajittelua, lajitellaan tämmöisiä lyhyitä merkkijonoja, niin tulee siinä niin kuin tutuksi sitten nämä lajittelumenetelmien yksityiskohdat. Tällä kertaa lajitellaan näillä osittamiseen perustuvilla menetelmillä, tuo lomituslajittelu, se on käyty jo pariinkin kertaa läpi täällä, ja sitten tuo pikalajittelu, jolla jatketaan vielä tällä luennolla, tuossa on kerrottu ne vähän yksityiskohtainen valinnat, jotka siinä kannattaa tehdä. Kokeilette, millä tavalla tuo merkkijono sillä tavalla lähtee järjestymään. Kakkostehtävässä lyhyesti pyydetään lajittelemaan kokonaislukujonoa laskentamenetelmällä. Okei, se on tämän luennon aiheena, joten ei siitä sen enempää vielä. Loput tehtävät on enemmän tai vähemmän tämmöisiä niin kuin soveltavia tai tehtäviä, joissa pitäisi sitten vähän käyttää. Sovelletaan näitä kurssilla opittuja asioita, eli tuossa ensimmäisessä mietitään tämmöisiä lyhyitä merkkijonoihin liittyviä algoritmeja, eli meillä olisi merkkijono, jossa oletetaan, että päästään käsiksi jokaiseen merkkiin suoraan jollain tavalla, jollain indeksillä tai muulla tavalla. Ja nyt kysytään tämmöisiä pikkutehtäviä, montako A-kirjainta on merkkijonossa. Okei, montako ryhmää on merkkijonossa, ja ryhmä tässä nyt on määritelty sillä tavalla, että se on tällainen osamerkkijono, jossa on niin kuin yhtä ja samaa merkkiä peräkkäin, eli tuossa tuommoinen pikku esimerkki, jossa on A, B, 3 C, 2 A, eli 4 eri ryhmää tässä. Näiden lukumäärä pitäisi laskea, eli tolle jos sitä soveltaa, niin vastaus pitäisi olla 4. Mietitte, miten tämä voitaisiin laskea. Ja sitten vastaavassa jatkona, montako merkkiä on merkkijonon pisimmässä ryhmässä. Eli esimerkiksi tuossa esimerkissä tietysti, jossa C-ryhmässähän on 3 merkkiä, joka on enemmän kuin noissa muissa, että se olisi se vastaus tuolle merkkijonolle. Mutta yleiset algoritmit, jotka toimii mille tahansa merkkijonolle. Ja miettikää aina myös näitä kertaluokkia tässä, eli merkkien lukumäärän suhteen, n:n suhteen, niin mikä olisi se kertaluokka. No tuossa nelosessa sitten tuollainen luku, määritellään tuollainen lukujono, Lukasin lukujono, tuollainen, joka, no en nyt tiedä tälle suoraan, missä tätä käytetään, tämä on vähän sukua niin kuin Fibonacci lukujonolle, mutta pikkasen eri tavalla määritelty, eli tämmöinen joka lähtee 2 ensimmäistä lukua määritellään kokonaisluvuksi, ja sitten loput sitten aina näiden edellisten summana. Ja tälle voi miettiä tässä minkälaisella algoritmilla näitä laskettaisiin, mille tahansa joku Lukasin lukujonon vaikka 5. luku tai 10. luku tai 15. luku, millä menetelmällä se kannattaisi laskea. Mietitään, miten se voitaisiin tehdä rekursiivisesti. No itse asiassa tämä kaavahan antaa suoraan jo tämmöisen rekursiivisen lähestymistavan. Ja miten se kannattaisi tehdä ei-rekursiivisesti, eli ilman niitä rekursiivisia kutsuja. Ja näiden vertailua vähän, kuinka monta kertaa tuo yhteenlasku tuossa joudutaan laskemaan molemmissa tapauksissa. Eli siitä tulee se selvästi sitten näkyviin se ero, mikä näillä rekursiivisella ja ei-rekursiivisella algoritmeilla voi olla tuon laskentaoperaatioiden lukumäärän suhteen. Sitten vielä katsotaan vielä tämmöisiä taulukon osittamisia. Harjoittelun vuoksi tulee tämä ositusta tässä moneen kertaan harjoiteltua, koska se on tärkeä asia. Eli mietitään tai yritetään selvittää, kuinka monta duplikaattia taulukossa on. Eli taulukossa kokonaislukuja ja siellä voi olla niin kuin samoja lukuja moneen kertaan. Niin, etsitään näitä, löytyykö sieltä samoja lukuja moneen kertaan. Eli oikeastaan, etkö ne tietää, onko taulukossa duplikaatteja, okei, eli vastaus olisi periaatteessa sitten joko kyllä tai ei, true tai false, eli löytyykö samaa lukua 2 kertaan vai eikö löydy. Ja tässä on annettu nyt 2 semmoista ehdotusta, millä tavalla tätä voitaisiin osittaa, ja miettikää näille molemmille algoritmi. Eli ekassa tapauksessa oletetaan, ei oleteta mitään taulukon lukuja järjestyksessä, eli ne on sattumanvaraisessa järjestyksessä. Ja tutkitaan vain ensiksi, että onko se taulukon ensimmäinen luku sama kuin jokin taulukon muista luvuista. Eli siihen tulee tietysti yksi silmukkahan siihen tarvitaan, eikö vaan. Ja sitten ellei ole, niin sitten täytyy jatkaa ja tutkia samalla tavoin se taulukon loppuosa sitten toisesta luusta alkaen. Eli tähän tulee tämmöinen rekursiivinen kutsuhan siihen tulee sitten. Ja toinen tapa, että oletetaan jo lähtötilanteessa, tiedetään, että ne on siellä suuruusjärjestyksessä, kasvavassa järjestyksessä, niin tutkitaan siitä ensiksi taulukon alkuosa sinne toiseksi viimeiseen alkioon asti, taas niin kuin rekursiivisena. Löytyykö siitä duplikaatteja, ellei löydy, niin sitten tutkitaan, onko se alkuosa viimeinen luku sama kuin se, viimeinen luku sama kuin se alkuosan viimeinen luku. Tämähän riittää tuossa tutkittavaksi, koska ne on suuruusjärjestyksessä, eikö vaan. Eli ei sitä viimeistä lukua tarvitse verrata muuta kuin siihen edelliseen lukuun. Se ei voi olla sama luku kuin joku aikaisempi luku, koska ne on siinä suuruusjärjestyksessä. Näille mietitään, minkälainen ero näillä olisi ja tuleeko tässä kertaluokkamielessä mahdollisesti eroa näille. Eli onko jompikumpi parempi ja nopeampi kertaluokkamielessä vai onko ne yhtä vaativia. Tämmöisiä vähän soveltavia tehtäviä. Viimeinen ohjelmointitehtävä, siellä lukee vain lyhyesti, että kirjoita ohjelma, joka ratkaisee kapsäkki-ongelman taulukoimalla. No, tämä kapsäkki-ongelma on semmoinen, joka tulee, ei ehditä vielä tällä luennolla sinne asti, eli tulee vasta ensi tiistain luennolla tulee tämä kapsäkki-ongelma, ja tuo taulukointimenetelmä tulee siinä suoraan sitten kerrottua, eli sen, jos maltatte sinne asti odottaa, niin se selviää sitten, tuossa on runsaasti aikaa, koko ensi viikkoa aikaa sitä tehdä. Tai jos joku haluaa opiskella kapsäkki-ongelman taulukointiratkaisun etukäteen, niin ei sitäkään ole tietenkään kielletty. Mutta palataan siihen ensi viikolla sitten. Joo, tässä nämä. Olisiko niihin liittyen mahdollisesti herännyt jotain kysymyksiä? Joo, no jatketaan näillä kalvoilla täältä. Eli jatketaan tosiaan tuolla pikalajittelun esittelyllä, se määriteltiin ja aloitettiin viime luennolla, ja katsotaan tästä ne pääkohdat uudestaan, ja sitten erityisesti katsotaan tuota pikalajittelun vaativuutta, eli yritetään laskea sitten se, kuinka paljon siinä menee sitä laskenta-aikaa verrattuna sitten näihin muihin lajittelumenetelmiin. Muutama sana osittamisen tasapainoisuudesta, eli liittyy siihen, millä tavalla se ositus tehdään, kuinka yhtä, onko ne suunnilleen samankokoisia ne ositettavat osat vai erikokoisia, eli ja mitä tällä on vaikutusta tähän aikavaativuuteen. Ja yleisesti vielä yleinen tulos selvitetään tuossa järjestämismenetelmien, eli lajittelumenetelmien vaativuudelle, saadaan semmoinen alaraja tämmöiselle yleiselle järjestämismenetelmille, joita parempia ei ole mahdollista tehdä, paitsi jos on jotain erityistietoa siitä tehtävästä tai jotain rajoitteita, ja sillä tavalla me saadaan sitten muita vähän spesifimpiä menetelmiä, eli tuossa katsotaan lyhyesti tämmöisiä yksinkertaisia laskentamenetelmän, lokeromenetelmän ja lukujärjestelmämenetelmän ideat, eli tapoja järjestää lukuja hieman eri tavalla silloin, jos niistä luvuista tiedetään jotain ylimääräistä tai siellä on jotain ylimääräisiä rajoituksia ne lukuarvoille asetettu, että ne ei voi olla ihan mitä tahansa. Mutta joo, aloitetaan tuosta pikalajittelusta, joka on siis tämmöinen yleinen lajittelumenetelmä. Toimii kaikissa tapauksissa, kun vaan meillä on joku järjestysrelaatio määriteltynä näille lajiteltavia alkioille. Eli käydään nämä pääkohdat tässä uudestaan lävitse. Periaatteena on tässä, että tämä taulukko jaetaan kahteen, eli ositetaan kahteen pienempään osaan, lyhyempään osaan, ja ne järjestetään erikseen toisistaan riippumatta. Siis samantyyppinen ositusidea kuin siinä lomituslajittelussa, mutta tämä ositus vaan tehdään nyt eri tavalla. Eri tavalla tässä. Ja koska tästä tulee rekursiivinen algoritmi, niin taas sitten mietitään se, että milloin se rekursio päättyy, eli milloin sitä ositusta ei enää jatketa. Sitten kun se taulukon pituus on riittävän pieni, niin sitten sitä ei enää jatketa, vaan sitten se lajitellaan jollain raan voiman menetelmällä, jollain suoralla menetelmällä. Eli tuossa sanotaan tuossa tuo välisijoituslajittelu, se nyt on näissä kaikissa, kaikissa kirjattu näin, mutta se ei ole siis mitenkään pakollinen, ei se muuta tilannetta mitkään, vaikka siinä laittaisi kuplalajitteluun tai jonkin muun lajittelunkin siihen. Että riittävän pienellä tehdään näin, ja kuinka pienellä, niin se riippuu sitten taas tapauksesta ja tehtävästä, että milloin se kannattaa tehdä raalvoiman menetelmällä. Mutta sitten se varsinainen ositus, eli nyt kun meillä on enemmän alkioita kuin tuo alaraja käsiteltävänä, niin sitten tehdään se ositus. Ja me tehdään tuo sillä tavalla, että me valitaan jakotietue ja se ositus tehdään sen jakotietueen suhteen. Eli jakotietue on vain se on siis yksi alkio siitä joukosta. Ja tuossa kohta luettelen niitä menetelmiä, millä tavalla, tai tapoja, millä tavalla se voitaisiin valita. Mutta oletetaan nyt tällä hetkellä, että se on jollain tavalla valittu sieltä se jakotietue, eli yksi alkio. No niin, nyt sitten tehdään sitten se ositus, eli tämä on se ydinosa tässä menetelmässä. Eli tässä siirrellään nämä tietuet, eli alkiot sillä tavalla, että ne on se jakotietue molemmin puolin, sillä tavalla, että ne on pienemmät on siellä jakotietueen vasemmalla puolella, tai siis ennen P:tä, ja vastaavasti suuremmat on siellä oikealla puolella, eli sen jälkeen. Eli myös se jakotietuekin sitten siirtyy aina tarpeen mukaan, aina kun loppupäästä siirretään alkupäähän joku alkio, niin se jakotietue siirtyy sitten vastaavasti oikealle ja päinvastoin. Eikö vaan? Ja tämä tehdään sillä tavalla, että sitten kun tämä päättyy, niin sitten meillä on tiedossa, missä se jakotietue on. Se on jossain tietue tai indeksissä J, eli se pidetään sitä aina yllä. Ja tiedetään, missä se on, että mistä kohtaa se jako menee kahtia. Eli tämä nyt ei mene sitten yleisessä tapauksessa aina niin, että nämä osat olisivat samankokoisia. Eli riippuen siitä, mikä se jakotietue on ja minkälaisia lukuja, alkioita siellä on, niin voi olla, että se alkupää on lyhempi kuin se loppupää tai päinvastoin. Huonoimmassa tapauksessa käy niin, että ne on täysin eri mittaisia, eli se alkupäässä voi olla vaikka nolla alkiota, ja sitten kaikki loput alkiot on sen P:n jälkeen. Tämä on tietysti kaikkein huonoin tilanne. No sitten nämä samankokoiset tietuet, eli jotka on sen avainkentän tai avainkenttien suhteen samankokoisia, eli tämän lajitteluavaimen suhteen samankokoisia, niin tämä, jos siellä on samoja kuin muita alkioita, jotka on samankokoisia kuin se jakotietue, niin sillä ei nyt ole väliä kummalla puolella ne on, kunhan pidetään ne samalla puolella kuin ne oli alun perinkin. Eli pidetään tämäkin tällä tavalla stabiilina. Stabiilisuus siis tarkoitti sitä, että ne samansuuruiset alkiot pysyvät toistensa suhteen samassa järjestyksessä. Tietysti ne liikkuu niiden muiden alkioiden, pienempien ja suurempien alkioiden suhteen, mutta se, niin kuin toistensa suhteen nämä samansuuruiset alkiot pysyvät samassa järjestyksessä. Tätä tarkoitti se stabiilisuus ja tehdään tämäkin sillä tavalla. Sillä tavalla, niin silloin ei ole, kun käytetään pelkästään stabiileja lajittelumenetelmiä, niin silloinhan lopputuloksen kannalta ei ole väliä, millä se on lajiteltu. Se on aina samassa järjestyksessä. Okei, nyt tämä ositus on sitten tehty, niin nyt sitten jatketaan molemmat puolet, lajitellaan tällä samalla algoritmilla, eli samalla pikalajittelulla. Eli alkuosa on tuossa indeksistä nollasta j-1 ja loppuosan alkiot sijaitsee sitten indeksistä j+1 sinne loppuun asti. Eli se paikka j on nyt siinä on se kyseinen jakotietue. Tuossa taas toistettu tuo, että nyt jos se osan pituus on riittävän pieni, jokin ennalta määritelty raja V, niin sitten käytetään jotain raavoiman menetelmää. Mutta muussa tapauksessa lajitellaan nämä osat sitten samalla menetelmällä, eli tällä pikalajittelulla. Eli jälleen molemmissa osissa sitten erikseen mennään sieltä, valitaan jollain menetelmällä se jakotietue, tehdään siellä se ositus tämän uuden jakotietuen suhteen täällä kyseisessä pätkässä. Ja niin taas jatketaan, katsotaan kuinka lyhyitä pätkiä tuli ja tarvittaessa tehdään se rekursio uudestaan. Ja samaan tuonne toiselle puolelle. Ja tässä kaikki. Tämän jälkeen ei enää tarvitse tehdä mitään lomittamista vastaavaa yhdistämistä, koska nämä ovat jo valmiiksi yhdistetty sillä tavalla, että kaikki alkuosan alkiothan ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin tuo loppuosan alkiot, koska se ositus oli tehty sillä tavalla. Eli tätä alkuosaa ja loppuosaa ei nyt tarvitse mitenkään enää tämän vaiheen jälkeen, näiden rekursiokutsujen jälkeen, niin käsitellä millään tavalla. Ne on jo toistensa suhteen suuruusjärjestyksessä tässä tämän osittamisen jälkeen. No sitten ihan vaan luettelona näitä sen jakotietuen valintaan liittyviä asioita. Sen voi valita periaatteessa millä tavalla tahansa, mikä nyt on sopiva setaston tuon itse lopputuloksen kannalta vaikuta mitään. Toki tietysti se vaikuttaa siihen, millä tavalla se algoritmi etenee ja voi vaikuttaa sen aikavaativuuteen sen kautta, että miten tasapainoinen se ositus aina on. Mutta voidaan valita ihan vaan kylmästi ensimmäinen tietue, ensimmäinen, joka sinne on, jos se on satunnaisessa järjestyksessä, niin se on ihan sopiva valinta, tai voidaan ottaa mikä tahansa satunnainen tietue sieltä. Se ei ole sen kummempi, jos on satunnaisessa järjestyksessä, niin nämähän on samanarvoisia. Ja myös tuo kolmaskin keskimmäinen tietue, jos on satunnaisessa järjestyksessä tai ei tiedetä mitään erityistä siitä niiden järjestyksestä, niin nämähän on kaikki ihan sama juttu. Tietysti näissä nyt on se ongelma, että sieltä tulee se yksi tietue vaan, ja se voi tulla huonolla tuurilla, se voi olla vaikka se suurin tietue, tai se voi olla vaikka se pienin tietue, ja silloinhan siitä seuraa se huono puoli, että se ositus menee mahdollisimman epätasaisesti. Sen vuoksi ehkä hieman parempi on tuo mediaanimenetelmä, joka tarkoitti sitä, että otetaan sieltä kolme alkiota, vaikka ensimmäinen, viimeinen ja keskimmäinen, ja katsotaan näiden avaimen suhteen se keskimmäinen alkio, eli suuruusjärjestyksessä keskimmäinen, niin silloin ainakaan ei se kaikista pienintä alkiotahan ei tule valittua, eikä kaikista suurinta alkiota ei varmasti tule valittua. Tietysti se toiseksi suuri ja toiseksi pienihän voi tulla huonolla tuurilla tässä. Ja sitten mainittiin vielä viime luona tuo 9 tietuen pseudomediaan ihan vain tämmöisenä esimerkkinä. Eli siinä, jos taulukossa on tai alkioita on riittävän paljon, muutamia kymmeniä vähintäänkin, niin sitten ehkä voi tätäkin kokeilla. Eli ottaa sieltä 9 tietuetta tasavälisesti käsittelyyn. Sitten näistä 9 jaetaan niin kuin 3 ryhmään, eli 3 ensimmäistä, niistä valitaan mediaani. 3 keskimmäistä, niistä valitaan mediaani. 3 jälkimmäistä, niistä valitaan mediaani. Ja nyt näistä 3 jäljellä olevasta mediaanista vielä niiden mediaani. Eli tämmöinen monitasoinen valinta, mutta tämä on vakioaikaisia operaatioita kuitenkin, eli tämä ei vaikuta tuon aikavaativuuteen sitten sen enempää, että vaikka siinä tulee niitä valintoja useita, niin ne valintojen määrähän on nyt rajoitettu tuolla 9, eli se ei riipu siitä n:stä suoraan millään tavalla. Joo, tässä nämä yksityiskohdat ja viime luonnolla oli ihan niitä koodejakin, ei niitä käydä enää uudestaan lävitse. Katsotaan tämän menetelmän vaativuutta nyt, eli mietitään millä tavalla tässä käy tuon aikavaativuuden suhteen ja saadaan sieltä niitä rekursioyhtälöitä aikaiseksi. Eli rekursiiviset algoritmit, niiden aikavaativuus menee sen rekursioyhtälön kautta. No katsotaan, mitä vaiheita tässä on ja mitä on niiden eri osatehtävien aikavaativuus. No ensinnäkin tuo jakotietuen valinta, josta se alkaa. No niin kuin jo mainitsinkin, kaikki edellä esitetyt menetelmät, nehän on vakioaikaisia. Ne ei riipu siitä n:stä, niin vakioaikainen määrä vaan operaatiota. Myös siinä viimeisessä versiossa. Eli se ei lisää aikavaativuutta mitenkään. Sitten on tämä ositus, joka tässä tehdään, eli käydään siirtelemään niitä alkioita sen jakotietojen molemmin puolen. No tämähän on selvästi lineaarinen operaatio, eikö vaan? Eli jokaisen alkion kohdalla riittää, kun se käydään katsomassa kerran. Kerran verrataan sitä siihen jakotietueeseen, ja riippuen siitä, että onko se pienempi vai suurempi, niin joko annetaan olla se paikallaan, tai sitten siirretään se sinne toiselle puolelle. Eli yksi periaatteessa voidaan muodostaa niin kuin yhtenä silmukkana, tai voidaan se muotoilla useampaakin silmukkaa, mutta ne on silloin peräkkäisiä ne silmukat. Ja sitten sen jälkeen oli tämä osituksen jälkeen ne 2 osan lajittelu rekursiivisesti, niin nyt tämä riippuu sitten siitä, että miten hyvin se ositus onnistuu, eli onko ne samankokoisia, suunnilleen samankokoisia vai hyvinkin erikokoisia. Eli katsotaan sitä pahin tapaus tässä ensiksi. Kaikkein pahin tapaus on tämä, että tämä ositus menee sillä tavalla, että se jakotieto on jo esimerkiksi suurin tai pienin alkio valmiiksi, ja silloin siinä käy niin, että sen toiselle puolelle ei siirry yhtään alkiota, eli sen jakotietojen toiselle puolelle jää nolla alkiota, esimerkiksi nolla pienempää alkiota, ja vastaavasti silloin kaikki n-1 muuta alkiota on suurempia, tai päinvastoin. Ja miten tällöin sitten tämä rekursioyhtälö menee? Tuossa se on lyhyesti sanottu, mitä se tarkoittaa, tai minkälainen siitä tulee tässä tapauksessa. Eli meillä on T taas on se lauseke, joka kertoo sen koko menetelmän vaativuuden, toivottavasti sitten kun saadaan sille joku lauseke, n suhteen. No nyt kun tässä tapahtuu tämä ositus, niin tälle nollan mittaiselle pätkälle ei tarvitse tehdä mitään, eli se ei niin kuin vaikuta täällä mitään asiaa. Mutta tälle n-1 kokoiselle puolikkaalle tietysti täytyy tehdä se sama rekursiivinen kutsu ja se sama pikalajittelu, eli sitä samaa T tänne tulee, mutta nyt vaan siellä on n-1 kappaletta niitä alkioita. Ja mitäs tuo CN tuolla on? No se tuli siitä osittamisesta. Eli se täytyy aina muistaa sitten katsoa, mitä on näiden rekursiivisten kutsujen ulkopuolella. Eli ennen niitä rekursiivisia kutsuja on tehty se osittaminen, jaettu sen tähän kahteen osaan, niin se oli lineaarinen operaatio. Ja se jakotietojen valinta ynnä muut operaatiot oli vakioaikaisia, niitähän ei tarvitse tänne. Ne voi unohtaa, koska tämä lineaarinen osa on tässä se, niin kuin se kaikkein suurin ja vaativin. Se riittää tässä vaiheessa. No mitä sitten? No sitten jatketaan. Ja pahimmassa tapauksessa seuraavalla kerraksella käy täsmälleen samalla tavoin. Eli seuraavalla kerralla, kun me tehdään tälle se ositus, niin siinä käy just taas ääritapauksessa niin, että myös siellä käy niin, että siellä on nolla. Nolla alkiota menee toiseen osaan ja n-2 alkiota toiseen osaan. Ja seuraavalla kierroksella pahimmassa tapauksessa käy taas samalla tavoin. Eli se kaikkein pahin tapaus on tässä laskettu läpi. Joka kierroksella, joka kerralla se ositus tapahtuu aina yhtä huonosti, niin siitä me saadaan se kaikkein huonoin tilanne. Eli sitten me saadaan tämä sama rekursiokaava, mutta sitten vaan sovelletaan tätä rekursiokaavaa aina pienemmällä n-llä. Eli seuraavalla kierroksella me ositetaan tämä n-1 kokoinen alkio tai osajoukko, niin laitetaan tuonne n-paikalle n-1, ja tuohon tulee silloin n-2 tietenkin, ja c kertaa n-1. Okei, tuossa se on se sijoitus tehty tuossa ensimmäisellä rivillä. Plus tietysti toi c kertaa n, niin pitää muistaa jättää tänne, sitä ei poisteta. Eli tässä vaan korvattu tämä tn-1 tällä rekursiokaavalla uudestaan. Ja siitä päästään taas n-3, tuonne tulee n-2, ja tämä vanha n-1 jää tänne, ja niin edelleen. Ja tästä nyt taas jätetty ne välivaiheet pois, mutta siitä ne on helppo, jos haluatte, voitte lisätä sinne ne pari välivaihetta, niin huomaatte, että tämähän menee sitten sillä tavalla, että tämä pienenee koko ajan yhdellä tämä argumentti tässä teessä, eli kun tehdään n-kierrosta tai n-1 kierrosta itse asiassa, se menee tuonne ykköseen asti, ja sitten vastaavasti tuo c-kerroin tässä koko ajan pienenee, ja siihen tulee koko summaan koko ajan lisää termejä, eli viimeisessä vaiheessa siinä on c×2, eli tuossa on kertolasku tuossa välissä, c×2, c×3 ja niin edelleen, tuonne n asti. No yhden alkion lajittelu varmasti, jos se mennään loppuun asti, tässä itse asiassa pikalajittelussa ei kannata mennä yhteen asti, koska se ei ole oikein järkevää. Pysähdytään vaikka kakkoseen tai kolmoseen, mutta se on sama asia. Sitten kun se pysähtyy siihen riittävän pieneen, niin sittenhän siinä ei ole enää sitten. Jos siellä on vaikka kaksi tai kolme alkiota, niin niiden keskinäinen lajitteluhan on vakioaikaista. Eli tänne jää oleellisesti tämä summa sitten, missä on C-kertoimena ja sitten tämä summa ykkösestä eteenpäin tai kakkosesta eteenpäin n asti. Eli taas tämmöinen vanha tuttu summa, jonka lauseke on tuossa, tai lopputulos on tuossa annettu. Oleellista on, että sinne tulee tuo n×n termi sitten tuonne suurimmaksi, missä on suurin eksponentti. Eli suurin eksponentti on 2, eli kertaluokka on toiseen. Mikä siis on sama kuin näissä raavoimamenetelmissä kuplalajittelussa ja sen kavereissa. Eli ei saatu parempaa tässä. Mutta tämä olikin tämä kaikista huonoin mahdollinen tilanne, että joka tapauksessa ositus menee kaikkein huonoimmalla mahdollisella tavalla. Toivottavasti näin ei aina käy. Voi olla, että jossain vaiheessa se menee, mutta sitten taas seuraavilla kierroksilla taas menee paljon paremmin, eli se tilanne paranee tässä. Eli katsotaan se toinen ääripää sitten, mikä on tämä paras tapaus. Eli paras tapaus tapahtuu silloin, jos se jokaisessa osituksessa tietuet menee tasan kahteen yhtä suureen osaan. No ehkä plus minus yhden tarkkuudella taas, jos ei se saa tuolleen parillinen määrä se summa. Ja silloinhan rekursioyhtälöstä tulee tämän näköinen. Eli kun lajitellaan n alkiota, saadaan tämä lauseke tn. Ja nyt kun se ositus, okei, toi cn taas kertoo sen vaativuuden sille ositukselle, eli lineaarinen operaatio. Sen jälkeen lajitellaan rekursiivisesti molemmat osat, ja molemmat osat niiden koko, nyt onko sitten kertaluokkaa n per 2, eli puolet nstä, ja niitä nyt on kaksi rekursiivista kutsua, eli nyt tässä tietysti täytyy molemmat osat sitten lajitella, eli siitä tuo kakkonen. Ja tämähän nyt tällä tasolla, tämähän on ihan sama rekursioyhtälö kuin tuolle lomituslajittelullekin. Siinähän se jako meni aina sillä tavalla, että se laitettiin keskeltä kahtia ja molemmat osat lajiteltiin. Eli me voidaan sieltä poimia tuo ratkaisu. Me laskettiin se siinä erikoistapauksessa, toi n oli kakkosen potenssi, niin laskettiinkin se läpi se lomituslajittelun vaativuus. Ja saatiin tulokseksi, että se kertaluokka on n kertaa logaritmi n. Ja tämä nyt on sitten se parempi tulos kuin tuo on toiseen, eli kyllä pikalajittelullakin päästään sitten tähän parempaan aikavaativuuteen. Me ei vaan tiedetä sitä etukäteen, onko se kyseessä paras vai tuo huonoin tilanne, mutta onneksi paljastuu, kun tätä tutkitaan syvemmälle ja tarkemmin, että miten tämä niin kuin keskimäärin käyttäytyisi. Eli jos nyt oletetaan, että tuo mikä tahansa tietoa, mikä tahansa alkio siinä, aina kussakin vaiheessa voidaan valita jakotietueksi samalla todennäköisyydellä. Eli sieltä joskus voi tulla se huono valinta, mutta joskus tulee sitten parempi valinta, niin keskimäärin tämä kuitenkin käyttäytyy sitten tässä kertaluokkamielessä tällä paremmalla tavalla. Eli tuo on, tai n kertaa logaritmi n on se aikavaativuus myös tässä keskimääräisessä tapauksessa. No sitä en tässä sen kummemmin pysty perustelemaan. Tämä on varmaan monimutkainen lasku, mutta näin on viisaammat sen laskenut läpi ja todenneet, että näin on. Eli todellakin meillä on tässä nimensä mukainen menetelmä pikalajittelu. Joo, tässä tuli mainittua, tai tuli esille tämä osituksen tasapainoisuus, miten se vaikuttaa sitten, tai voi vaikuttaa tuohon aikavaativuuteen. Eli katsotaan tästä vähän lisää tämmöisen pikkusen esimerkkitehtävän avulla. Eli otetaan tämmöinen tehtävä. Meillä on joukko lukuja, siis olkoon ne joukossa S vaikka, eli kokonaislukuja, joissa on N kappaletta alkiota. Eli tuo itseisarvomerkki tässä joukon ympärillä vaan tarkoittaa yksinkertaisesti sitä lukumäärää tässä. N kappaletta lukuja. Ja nyt tehtävänä olisi siis etsiä tämän koonneksi pienin alkio. K on jokin kokonaisluku. Esimerkiksi viidenneksi pienin alkio. K olisi 5. Tämähän on erikoistapaus, on esimerkiksi tuo mediaanin etsiminen, eli keskimmäisen alkion etsiminen. Eli jos tuolla on vaikka 10 alkiota, niin 5 tai 6 alkio on se keskimmäinen. Okei, tuolla on taas tuommoiset väkäset, ne on tässä tapauksessa tämmöinen kattofunktio, ceiling-funktio. Se vaan tarkoittaa sitä, että katkaistaan se niin kuin ylöspäin, tai pyöristetään ylöspäin tuo, jos ei tuosta tule kokonaisluku. No jos on 15 alkiota, niin sitten tietysti keskimmäinen on se 8 alkio ja niin edelleen. Eli sen takia tuo katkaisu ylöspäin. Mutta jos yritetään ratkaista tämä mille tahansa koolle, niin miten tämä voitaisiin tehdä? No varmaan pari tapaa tulee mieleen heti. Eli ne on tällaisia, käytetään tuommoista termiä kuin triviaaliratkaisu. Eli triviaaliratkaisu, semmoinen yksinkertainen suora ratkaisu, joka tästä voidaan päätellä heti. Eli ensimmäisenä voitaisiin miettiä, että määrätään järjestyksessä k pienintä alkiota. Eli määrätään ensiksi, mikä on se pienin alkio. Siihen riittää yksi silmukka. Eikö vaan, eli kaikki käydään lävitse kertaalleen, niin sitten me löydetään kaikista pienin alkio tällä silmukalla. No sitten se on tiedossa, niin se voidaan sieltä niin kuin poistaa sieltä joukosta tai ottaa, pistää jemmaan. Ja sitten katsotaan loppujoukosta se pienin alkio, niin silloin me saadaan koko joukon toiseksi pienin alkio. Ja niin edelleen. Eli saadaan toinen silmukka, joka riippuu n:stä ja niin edelleen. Ja kun tämä tehdään k kertaa, niin tietysti se aikavaativuus on silloin k kertaa n. Eli k kappaletta näitä n silmukoita. No nyt jos me halutaan tehdä tämä mielivaltaisesti mille tahansa koolle, niin silloin se k on myös samaa kertaluokkaa kuin n. Eli jos k voi olla mikä tahansa luku ykkösen ja n välillä, niin silloin tämä kertaluokkakin menee. K on samaa kertaluokkaa kuin n, joten siihen tulee n kertaa n. Eli periaatteessa kaksi sisäkkäistä silmukkaa. Sisemmässä silmukassa käydään ne, tai ulomassa silmukassa k käy läpi kaikki nuo luvut ykkösestä n, ja sitten sisemmässä silmukassa käydään aina sitä lukujoukkoa lävitse. Eli tämä ei ollut kovin hyvä verrattuna, koska me saadaan parempikin. Eli mehän saadaan parempi sillä periaatteella, että me esimerkiksi järjestetään suoraan tämä koko joukko suuruusjärjestykseen ja sitten poimitaan siitä vaan se koonneksi pieni. Ja järjestäminenhän voidaan tehdä, niin kuin äsken jo todettiin, voidaan tehdä tuossa ajassa n log n, esimerkiksi sillä lomituslajittelulla tai pikalajittelulla. Ja sitten kun se on järjestyksessä, niin sieltä voidaan poimia vaikka se viidenneksi pienin siitä suoraan. Katsotaan, mikä se siinä viidennessä indeksissä, viidennessä paikassa on. Eli nämä oli tällaisia niin sanottuja triviaaliratkaisuja, eli käytetään suoraan niitä tietoja, mitä meillä on aikaisemmin käytössä. Mutta tämä on parhaassa tapauksessa mahdollista tehdä vielä pienemmällä, vielä paremmalla aikavaativuudella, eli katsotaan sitä. Mulla on tässä muotoiltu nyt tämä menetelmä ihan vaan tämmöisenä pseudokoodina. Tämä on sen verran yksinkertainen, että tätä tarvitsisin kummemmin varmaan kirjata. Eli me halutaan etsiä joukosta S koonneksi pienin alkio. Tehdään tähän tämmöinen rekursiivinen ositus, eli tuolla else-osassa on se ositus ja ne rekursiiviset kutsut. Mutta ihan ensiksi laitetaan tänne tämä, mihin tämä rekursio taas päättyy, eli jos alkiota on vain yksi siellä joukossa, okei, sitten palautetaan tietysti se alkio itsessään. Eli tuo A tässä nyt tarkoittaa sitä yhtä ja ainoaa alkiota, joka siellä tässä vaiheessa on tuolla joukossa. Muussa tapauksessa tehdään tämä ositus, eli tehdään tässäkin tämä ositus jonkin satunnaisen S-alkion suhteen, eli valitaan sieltä satunnaisesti jokin alkio, ja sitten tehdään tämä ositus sillä tavalla, että jaetaan tämä kahteen osaan samaan tapaan kuin tuossa äskeisessä pikalajittelussa. Eli laitetaan joukkoon S1 kaikki ne alkiot, jotka on pienempiä kuin A, ja joukkoon S2 niin ne alkiot, jotka on suurempia kuin A. Oletetaan tässä nyt yksinkertaisuuden vuoksi, että siinä kaikki alkiot on erikokoisia, erillisiä, ettei tule niitä yhtä suuruksia. Et unohdetaan tämmöiset pikkuyksityiskohdat tästä, niin ei hukuta niihin. Eli nyt meillä on, se on kahdessa osassa, ja jos oli hyvin valittu tuo A, niin, tai hyvällä tuurilla, niin nämä on kohtuullisen samankokoisia joukkoja. No sitten jatketaan ja tutkitaan näitä joukkoja erikseen. Ensinnäkin, jos S1 on enemmän alkioita kuin K, eli tämä tarkoitti siis sitä, että S1 alkioiden lukumäärä on suurempi kuin K, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se koonneksi pienin alkio on juuri tässä S1. Eikö vaan? Eli tänne on valittu kaikki A:ta pienemmät, eli S2 on kaikki pelkästään suurempia joukkoja. Eli jos tänne meni K 5 ja tänne meni 15 alkiota, niin totta kai se viidenneksi pienin on siellä 15 joukossa. Eli riittää, että me tutkitaan vain tämä alkuosa tässä sitten. Jatketaan. Eli tuolla tutkitaan tällä samalla rutiinilla, samalla selektillä, nyt vaan viedään sinne S-joukon tilalle argumenttina tämä S1, eli se alkuosa. Loppuosa ei tarvitse tutkia, koska siellä on pelkästään suurempia lukuja. Okei, jos näin ei ole, niin sitten yksi vaihtoehto on tietysti se, että siellä tulee tasan siellä on tasan K-1 alkiota siinä joukossa. Silloinhan se tarkoittaa, että se äskönen jakoalkio A on juuri se koos. Eli jos tänne S1 menee K-1 alkiota, niin silloin se satunnainen alkio A, joka on siinä se seuraava, niin sehän on se koosalkio. Eli jos 4 alkiota löytyy täältä S1:stä, niin totta kai se viides alkio on juurikin tuo A tuossa. Eli se voidaan palauttaa siitä suoraan. Ja mikä jää jäljelle? No jäljelle jää sitten se, että S1 on vähemmän kuin K-1 alkiota. Ja silloinhan se tarkoittaa, että se koosalkio, koonneksi pienin alkio, niin täytyy olla siellä jälkimmäisessä osassa, eli täällä, täällä S2. Eli nyt sitten taas tehdään se rekursiivinen kutsu tänne kakkosjoukkoon, eli viedään sinne S2 tuon S-tilalle. Nyt vaan muistetaan, että monennetko alkiota me sieltä etsitään. Se ei ole enää koosalkio sieltä, koska nyt sinne viedään siis tämä S2, sehän tarkoittaa, että sieltä ne S1 alkiot on niin kuin poistettu, ja samoin se A-alkio on sieltä poistettu, koska se ei ole siellä mukana. Eli nämä S1 alkioiden lukumäärä ja tuo A-alkio, eli tuo jakoalkio, niin ne pitää poistaa siitä lukumäärästä. Eli me etsitään sitten se K-, tuossa S1 lukumäärä miinus ykkös, niin monennetta alkiota tuolta S2, eikö vaan? Okei, eli oleellista tässä on se, että nyt tässä on nämä kaksi rekursiivista kutsua, tai itse asiassa yksi rekursiivinen kutsu, eli huomatkaa tosiaan, että näistä täällä on kaksi kutsua, mutta näitä ei tehdä koskaan molempia. Eli jos tuo ehto on totta, niin tehdään täällä se rekursiokutsu ja loppua ei tehdä lainkaan. Ja päinvastoin, jos tuonne epätosita ja myös tuo keskimmäinen ehto epätosi, niin vasta siinä tapauksessa tehdään tämä viimeinen. Eli vain jompikumpi näistä tehdään pahimmassa tapauksessa. Yleisessä tapauksessa, joissain tapauksessa ei tehdä kumpaakaan, eli jos sattuu menemään tuohon, mutta se on sitten se kaikista paras vaihtoehto. No mitä jos käy näin hyvin, että tuo A valitaan aina sitä keskeltä, eli nuo joukot S1 ja S2 on aina samankokoisia. Silloin tämä rekursioyhtälö on tämän näköinen. Eli N-alkion joukko S, joka yritetään jakaa tai etsiä sieltä se koonneksi pienin alkio. Täällä on yksi rekursiivinen kutsu, missä on N/2. Eli nyt sitten molemmissa osissa, joko S1 tai S2, on tuo N/2 alkiota, ja niitä on nyt vain yksi, koska vain jompikumpi näistä kutsuista tässä tehtiin. Eli ei tule mitään erillistä kerrointa, tai se kerron on ykkönen täällä. Ja mikäs täällä loppuosa täällä on? Täällä on joku vakio kertaa N. No se on se osituksen tekeminen, eli se ositushan pitää tässäkin tehdä, eli pitää sen jakotietueen tai jakoalkion A-suhteen, niin pitää muodostaa ne joukot S1 ja S2. Eli tutkitaan, mitkä on pienempiä kuin A ja mitkä suurempia kuin A, ja tehdään tämä. Mutta siihen riittää yksi N-mittainen silmukka taas, eli lineaarinen operaatio. Eli yksi rekursiivinen kutsu N/2 ja sitten tuo lineaarinen ositus tässä. Eli tässä on rekursioyhtälö tälle parhaimmalle tapaukselle. En ratko sitä tässä vaan kerron teille tämän lopputuloksen. Tämän kurssin osalta ei tarvitse osata ratkoa näitä rekursioyhtälöitä TENTissä esimerkiksi. Jatkokurssilla sitten eri asia. Eli kerron vaan tämän vastauksen. Voidaan osoittaa, että tuommoisen rekursioyhtälön ratkaisu on tuo TN on kertaluokkaa ON. Eli itse asiassa saatiin lineaarinen aikavaativuus nyt tässä. Se on siis parempi kuin se ON toiseen ja parempi kuin se N log N, joka saatiin sillä näillä triviaaliratkaisuilla. Mutta valitettavasti tämä nyt ei välttämättä joka tapauksessa onnistu. Eli sitten on se toinen vaihtoehto, että se A valitaan aina mahdollisimman huonosti. Sattumalta tulee just. Eli tulee se sama ilmiö kuin tuossa äskenkin pikalajittelussa, että toiseen osaan tuleekin vain nolla alkiota ja toiseen osaan tulee N-1 alkiota. Tai ne loput N-1 alkiota. Eli silloin se rekursioyhtälö on samanlainen kuin siinä pikalajittelun pahimmassa tapauksessa. Eli sitten joudutaan jatkamaan sillä N-1 kokoisella osajoukolla. Ja edelleen, jos se menee taas seuraavalla kierroksella yhtä huonosti, niin taas tämä sama rekursioyhtälö. Ja tuolla se osituksesta tuleva lineaarinen osa. Ja tämähän me jo tuossa todettiin jo tuossa vähän aikaa sitten, että tämän tyyppinen rekursioyhtälön tähän johtaa tuohon kertaluokkaan ON toiseen. Eli päästiin, se oli yhtä huono kuin ne toinen niistä triviaaliratkaisuista. Mutta tämä esimerkki osoittaa tai kertoo tämä hyvin, miten tuo osittamisen onnistuminen ja osittamisen tasapainoisuus, niin se aina, saattaa vaikuttaa ja yleensä vaikuttaakin tähän aikavaativuuteen ihan oleellisella tavalla. Joo, katsotaan vielä yleisemmin näitä järjestämisen vaativuutta, eli siis lajittelun vaativuutta. Eli nämä menetelmät, mitä nyt on tähän mennessä käsitelty, niin nämähän on kaikki tällaisia vertailumenetelmiä, jotka perustuu siihen, että meillä on joka kahden avaimen vertailu aina. Eli niillä on se vertailu tai tämä järjestysrelaatio määritelty, ja kun me halutaan järjestää, niin sieltä aina otetaan jollain tavalla, jollain tekniikalla käsittelyyn kaksi alkiota, TI ja TJ, ja verrataan, kumpi on suurempi, kumpi pienempi. Ja sen mukaan edetään sitten eteenpäin. Eli ehtona aina, siellä on aina jossain vaiheessa se vertailu, onko TI pienempi kuin TJ, ja jos on, niin vastaus on kyllä, ja mennään tekemään jotain, ja jos vastaus on ei, niin mennään tekemään jotain muuta. Kaikkihan oli tällaisia. Joten tästä seuraa, että itse asiassa nämä menetelmät voidaan tällaisella yleisellä tasolla esittää tämmöisenä binäärisenä päätöspuuna. Eli ajatellaan, että jokainen näistä vertailuista on tämmöinen päätös, ja laitetaan tämä päätös tämmöiseen binääripuun solmuun. Eli nyt muodostetaan binääripuu, joka kuvaa sitä päätösprosessia. Eli ensimmäinen päätös, ensimmäiset kaksi alkiota, jotka otetaan käsittelyyn ja tutkitaan, kumpiko on suurempi, niin laitetaan tänne päätöspuun juuri solmuun. Siellä tehdään se päätös ja sitten sen mukaan mennään vasempaan tai oikeaan alipuuhun. Ja seuraavalla tasolla tehdään seuraava päätös. Taas siellä solmussa on se vertailu ja sen mukaan jatketaan jompaan kumpaan alipuuhun. Eli tämän tyyppiset binääriset kyselyt niin voidaan aina esittää tämmöisenä binäärisenä päätöspuuna. Jokaisessa sisäsolmussa yksi vertailu ja sen mukaan jatketaan. Ja sitten lehtisolmuun kun päästään, niin se on se tilanne, jossa ne kaikki tarvittavat vertailut on tehty ja siellä on joku lopputulos. Eli jokainen lehtisolmu, joka sieltä alhaalta sitten löytyy, niin se vastaa yhtä järjestystä. Eli yksi vertailujen ketju on päättynyt sinne ja siellä sitten tiedetään, mikä on se järjestys niille alkioille. Eli kuvitelkaa tällainen iso binäärinen päätöspuu tähän. Ja mikä se olisi nyt se suurin mahdollinen määrä vertailuja? Tämä nyt on niin kuin se perusoperaatio tässä, ja nyt lasketaan näiden operaatioiden lukumäärää tai arvioidaan. Ja muistatte näistä, me on näitä puita käsitelty, niin muistatte, että näissä on aina se pisin mahdollinen polku päätöspuussa, eli tämä päätöspuun korkeus, sehän tässä on se vertailujen lukumäärä. Eli aina kun tehdään se vertailu, niin mennään joko oikeaan alipuuhun tai vasempaan alipuuhun, ja koskaan ei palata niin kuin ylöspäin tässä puussa. Eli siinä mennään sitä yhtä hakupolkua alaspäin aina taso kerrallaan. Eli tosiaan se päätöspuun korkeus, eli pisin polku juuresta sinne lehtisolmuihin, niin tämähän on se vertailujen lukumäärä. Eli se kertoo suoraan sen vertailujen lukumäärän. Ja miten se vertailujen lukumäärä nyt sitten suhtautuu näihin solmujen lukumääriin, eli solmut on siis vertailujen lukumäärä. Oletetaan, että järjestettäviä alkioita on n kappaletta nyt tässä järjestettävässä joukossa, niin silloin kaikkia erilaisia mahdollisia järjestyksiä hän on n kertoma kappaletta, eikö vaan. Eli ensimmäinen alkio voidaan valita n:llä eri tavalla, toinen alkio n-1:llä eri tavalla, ja niin edelleen. Eli siitä tulee tämä tulo n kertaa n-1 kertaa n-2 ja niin edelleen, eli n kertoma. Eli itse asiassa tämä päätöspuuhan on aika iso siinä, lehtisolmuja on sitten tuo n kertoma kappaletta. No nyt me tiedetään, että binääripuun solmuilla on korkeintaan kaksi lasta. Itse asiassa tässä tapauksessa tasan kaksi lasta, koska se vastaus sille vertailuun on aina jompikumpi oikein tai väärin. Ja silloinhan me tiedetään, että puun korkeus tuolta aikaisemmilta luennolta, tiedetään, että tämmöisen binääripuun korkeushan on kertaluokkaa logaritmi tästä solmujen lukumäärästä. Eli itse asiassa se riippuen siitä, että onko se tasapainoinen vai degeneroitunut puu, eli tasapainossa puussahan se on niin kuin se minimimäärä, se logaritmi, ja sitten degeneroituneessa puussa se voi olla pidempikin, jos siellä on niitä tyhjiä paikkoja. Eli saadaan tuommoinen simppeli yhtälö, että tämä puun korkeus on suurempi tai yhtä suuri kuin logaritminoista lehtisolmujen lukumäärästä, eli logaritmisesta kertomasta. No okei, täällä on tämä kertoma, joka on hurja määrä lukuja, mutta onneksi meillä on tämä logaritmi, ja logaritmihan toimii silleen kivasti, että se muuttaa kertolaskun yhteenlaskuksi. Eli me voidaan ottaa tämä logaritmi erikseen jokaisesta näistä tulon alkioista, eli siinä on 1 × 2 × 3 × niin edelleen n asti, niin otetaan jokaisesta niistä se logaritmi erikseen ja lasketaankin tämä summaksi. Eli nyt me päästiin kivasti tuosta kertomasta eroon. Ja kun me halutaan saada jokin alaraja tälle h:lle, niin me voidaan tätä kylmästi arvioida alaspäin, eli tehdään tämmöinen reilu alaspäin arvio, eli unohdetaan tästä ne alemmat logaritmit kokonaan, eli logaritmi 1, logaritmi 2, logaritmi 3 ja niin edelleen, unohdetaan ne siitä kokonaan ja otetaan siitä puolesta välistä vaan ne termit mukaan, ja ne kaikki arvioidaan alaspäin n/2. Eli sitä puolesta välistä eteenpäin ne kaikkihan on suurempia kuin n/2, niin arvioidaan ne alaspäin. Eli tässä summassa nyt on vain puolta vähemmän alkioita, ja kaikki on sitten arvioitu tuo in alaspäin n/2. Ei haittaa mitään, kun me halutaan tuolla joka tapauksessa tuo epäyhtälö, niin mennään vaan alaspäin. No nyt tämä ei riipu enää iistä millään tavalla, eli tässä on vain n/2 kappaletta näitä logaritmeja, joten se on tietysti n/2 kertaa tuo logaritmi n/2. Eli mitä me saatiin? Tämmöisellä yksinkertaisella päättelyllä me saatiin tämmöinen tulos, että tämä vertailumenetelmien vaativuus on vähintään n log n. Eli tämä on kertaluokka n log n. Noista vakioista ei täällä tarvitse välittää. Puun korkeus on n log n alaraja, ja se oli juuri se päätöspuun korkeus, eli se pisin mahdollinen polku päätöspuussa. Eli nämä kaikki menetelmät, mitä me tähän mennessä esitelty, on juuri tällaisia. Ja esimerkiksi tämä lomituslajittelu, jolle me saatiin tuo n log n, tai pikalajittelu myös, jolle keskimääräisessä tapauksessa saatiin tuo n log n, niin se on tässä mielessä optimaalinen. Eli sitä ei voi enää mitenkään saada paremmaksi näiden menetelmien. Niitä vaikka kuinka fiilaisi niitä, niin niitä ei saa menemään tässä kertaluokkamielessä enää paremmaksi kuin tämä n log n, johtuen tuosta äskeisestä päätelmästä. Mutta mitäs jos meillä on jotain lisätietoja tai jotain muuta? Eli jos noiden avainten arvoja on jotain rajoituksia, eli tuossa yleisessä tapauksessa niin sinne oletetaan, että hakuavaimet voi olla niin kuin periaatteessa mitä tahansa. Jos on vaikka kokonaislukuja, niin voi olla minkälainen, kuinka iso tai pieni kokonaisluku tahansa, vaikka negatiivinenkin tarvittaessa. Tai jos on jotain muita merkkejä, niin jos oletetaan, että ne voi olla mitä tahansa merkkejä, mitä on olemassa, niin silloin tosiaan ei päästä tätä paremmaksi. Mutta jos meillä on jokin, se on jotenkin rajattu sen arvojen suhteen, että siellä on vain tietty määrä mahdollisia avainarvoja, vaikka tietty määrä kokonaislukuja, jotka voi esiintyä siellä, niin nyt on mahdollista ehkä saada tästä vielä parempi. Tai sitten jos siellä voidaan tehdä jotain muita kuin tuollaisia binäärisiä vertailuja, että otetaan kaksi lukua tai kaksi avainta ja verrataan niitä keskenään, tehdään jotain muuta, niin sitten mahdollisesti saadaan tämä vaativuus paremmaksi. Eli käyttämällä tämmöisiä lisätietoja, erikoistietoja, niin ehkä. Ja tästä muutama simppeli esimerkki, miten tämä voitaisiin tehdä. Tähän tämmöinen laskentamenetelmä, joka on tässä vähän tylsä selittää näin niin kuin kalvoilla, että mutta sitten kun tämän koodaa pieneksi ohjelman pätkäksi, niin sitten huomaa, että miten kivasti se toimii. Eli oletetaan, että näiden järjestettävien alkioiden avaimet on rajattu välille 0–K, eli tässä nyt yksinkertaisuuden vuoksi järjestetään siis kokonaislukuja suuruusjärjestykseen. Mutta tässä oleellista on se, että ne on rajattu. Ne ei voi nyt olla siis ihan mitä tahansa, vaan rajattu välillä 0–K. Tietysti K voi olla vaikka kuinka iso luku, että se ei vaikuta asiaan, mutta K on kuitenkin vakio, ennalta määrätty vakio. Ja ideana on tässä nyt, että lasketaan jokaiselle alkiolle niiden lukumäärä, jotka on sitä pienempiä. Eli katsotaan sieltä jokin alkio A ja lasketaan, kuinka monta alkiota on pienempiä kuin se. Jos niitä on 15 pienempää, niin silloinhan se A:n paikka on siinä järjestetyssä joukossa tai taulukossa 16. Tai jos sieltä löytyy, että siellä on 27 pienempää alkiota, niin totta kai se paikka on sitten 28. paikka. Eli tällä tavalla saadaan tämä järjestykseen, sitten, tai jokaiselle alkiolle oma paikka ja oma indeksi sitten siinä järjestetyssä taulukossa, kun vaan lasketaan ne, kuinka paljon siellä on niitä pienempiä alkioita. Okei, eli tällä idealla ruvetaan tätä laskemaan. Eli mulla on tuossa taas semmoinen seurakoodi tuolla, se on vähän hankalan näköinen, mutta yritetään saada siihenkin tolkkua. Eli oletetaan, että nämä järjestettävät alkiot nyt on taulukossa T. Eli siellä ne on niin kuin jossain sekalaisessa satunnaisessa järjestyksessä. Ne on siis kokonaislukuja, niitä on aina kappaletta ja ne nyt on siellä. Ja me siirretään tai kopioidaan ne sitten taulukkoon S oikeassa järjestyksessä. Eli taulukko äsken sielläkin sitten N-paikkaa, mutta nyt ne tulee sinne sitten suuruusjärjestyksessä. Eli kopioidaan ne tältä alkuperäisestä taulukosta tuonne S:ään. Ja työtilana tässä välillä me käytetään sitten tällaista U-taulukkoa, eli se on se taulukko, johon lasketaan näitä lukumääriä. Ja sitten sieltä saadaan semmoisella tempulla poimittua ne indeksit. Ja nyt oleellista on, että tämä työtilataulukko on sellainen, että siellä on paikka jokaiselle mahdolliselle kokonaisluvulle, eli jokaiselle mahdolliselle avaimelle. Eli sen vuoksi tämä oli rajattu nyt, tämä oli 0-K:hon rajattu, jotta tämä taulukkokin on rajattu täällä, tämä työtila. Eli huomatkaa myös, että nämä indeksoinnit menee nyt tällä tavalla, että nuo luvut on täällä niin kuin ykkösestä alkaen, eli ensimmäinen luku, toinen luku ja niin edelleen. Tätä työtilassa tarvitaan sitten tuo nolla-indeksi, koska täällä on nolla on mahdollinen indeksi täällä. Ja miten tämä lasku tapahtuu? Oli tämmöinen kalvo tässä, missä suurin osa on tietysti on kommenttia. Eli ensinnäkin lähdetään siitä, että tuo työtilataulukko on nollattu, eli siellä on tietysti nollia, ei mitään. Ensiksi lasketaan alkioiden lukumäärät sinne taulukkoon. Eli yksi silmukkahan riittää siinä, me lasketaan. Eli katsotaan merkki tai lukun paikasta T1, mikä se on, siihen vastaavaan indeksiin tänne työtilataulukkoon lisätään yksi. Eli jos on vitonen, niin vitospaikkaan lisätään yksi. Katsotaan seuraava alkio, jos on 10, niin laitetaan 10 paikkaan plus yksi. Seuraava alkio, jos on uudestaan vitonen, niin sitten taas siinä viitospaikassa olevaa alkiota kasvatetaan yhdellä. Eikö vaan, näinhän se menee. Eli jokainen alkio, joka sieltä käydään lävitse, ne on siis kokonaislukuja, ja ne kokonaisluvut on samalla myös tämän työtilataulukon indeksejä, niin vastaava indeksi sitten vaan kasvatetaan yhdellä. Eli tämän yksinkertaisen silmukan jälkeen tämä työtilataulukossa on nyt kaikkien alkioiden lukumäärä sitten. Eli nollapaikassa on nollien lukumäärä, ykköspaikassa on ykkösten lukumäärä, kakkospaikassa on kakkosten lukumäärä ja niin edelleen. Mutta tämä ei ollut vielä se, mitä me haluttiin, vaan me haluttiin se, että kuinka moni alkio oli pienempi kuin se tutkittava alkio. Eli me joudutaan laskemaan tänne tämmöinen kumulatiivinen summa. Eli se on tässä toisessa silmukassa. Eli nyt käydään tämä työtilataulukko lävitse ja katsotaan aina edellisten summaa. Eli ykköspaikkaan laitetaan ykkös- ja nollapaikassa olevien alkioiden summa. Kakkospaikkaan taas kakkos- ja ykköspaikassa olevien summa. Eli tämähän tekee tosiaan tämmöisen kumulatiivisen summan nyt tässä. Eli nollien lukumäärä, sitten seuraavaan paikkaan tulee nollien ja ykkösten lukumäärä. Seuraavaan paikkaan nollien, ykkösten ja kakkosten lukumäärä. Seuraavaan nollien, ykkösten, kakkosten ja kolmosten lukumäärä ja niin edelleen. Ja tämähän on juuri se, mitä me haluttiin tässä. Eli tämän silmukan jälkeen meillä tuossa työtilataulukon paikoissa on nyt kerrottu sitten, että kuinka moni alkio on pienempi tai yhtä suuri kuin se indeksin osoittama alkio. Eli sieltä katsotaan paikasta 5, niin siellä on suoraan luku, joka kertoo, että kuinka monta alkiota oli pienempiä kuin vitonen, ja silloin me tiedetään, mihin se vitonen kuuluu siinä järjestetyssä alkiojoukossa. Kaikki kärryillä tähän asti selvästikin. Sitten ruvetaan etsimään niitä oikeita paikkoja, eli täällä on tämmöistä moninkertaisia taulukkoindeksejä. Tämän voisi kirjoittaa tietysti käyttäen apumuuttujia niin vähän selkeämminkin, mutta se nyt on jostain syystä tehty näin. Eli sitten me ruvetaan käymään jokainen merkki kerrallaan lävitse, että mihin se, missä on sen oikea paikka siinä S-taulukossa. Eli otetaan täältä se alkuperäistä taulutusta, tai siis lukuja ne oli, eikä merkkejä, anteeksi. Eli otetaan se luku sieltä käsittelyyn, ja sitten katsotaan, missä, kuinka monta alkiota on pienempiä. Eli U-taulukosta löytyy se luku, kuinka monta alkiota on pienempiä tai yhtä suuria, ja silloin S-taulukon vastaavaan indeksiin laitetaan se. Eli täällä on siis luku sieltä alkuperäisestä taulukosta, sen osoittama indeksi ottaa tuolta työtilataulukosta sen kuinka monta alkiota oli pienempiä tai yhtä suuria, ja se on indeksi sille S-taulukolle, se kertoo sen oikean paikan siinä. Eli tämmöinen kolminkertainen sijoitus tuossa, voisi tosiaan apumuuttiilla tehdä sen selkeämmiksi, mutta ajatus on ihan sama ja lopputulos ihan sama. Eli nyt se alki on siellä omalla paikallaan siellä S-taulukossa. Nyt sitten vaan pitää muistaa sitä työtilataulukon lukumääriä pienentää, koska nyt sieltä se yksi luku on siirretty tai kopioitu sinne S-taulukkoon, niin nyt nämä lukumääriä on sitten yksi vähemmän. Se on ikään kuin käsitelty, niin nyt kaikki se vastaava lukumäärä pitää pienentää, eli pitää sen U-taulukon sitä vastaavaa lukumäärää pienentää yhdellä. Eli yksi taulukko alki on käsitelty. Ja näin jatketaan kaikki nämä läpi. Tälleen takaperin, eli se pitää aloittaa tuolta loppupäästä, eli niistä suuremmista luvuista ja tulla tuolta tuonne alkuun. Eli joka ei usko, että tämä toimii, niin tähän ei ole iso homma tästä koodata, eli tässä on nämä valmiit silmukat jo. Silmukat jo annettu, oli siihen vaan sitten se ohjelman ne otsikkotiedot ynnä muut siihen ympärille ja pyöräyttää, niin näkee, että tämä toimii. Eli mitäs täällä on näitä laskentaa? No tuon taulukon nollaus, okei, se on vaan yksi silmukka, jos se tarvii tehdä. Monet ohjelmointikielet nollaa automaattisestikin, mutta jos se tarvii tehdä, niin se on vain yksi silmukka. Tuossa on toinen silmukka, joka pyörähtää n kertaa, siellä on vakioaikaisia operaatioita. Tuossa on silmukka, joka pyörähtää k kertaa, vakioaikaisia operaatioita. Silmukka, joka pyörähtää n kertaa, vakioaikaisia operaatioita. Eli kaiken kaikkiaan eihän tässä ole muuta kuin tämmöisiä lineaarisia operaatioita, k-kappaletta, n-kappaletta, k-kappaletta, n-kappaletta, eli yhteensä k plus n olisi toi kertaluokka tässä. Ja jos toi kkin on samaa kertaluokkaa kuin n, eli me halutaan tehdä toi yleisesti, että se k on tosiaan suunnilleen saman kokoinen kuin n, niin tähän on silti, täällä on vaan n plus n, eli ei kertolasku, ei n kertaa n, vaan n plus n. Eli 2n, ja sehän on vakio se kerroin 2, että tämä vaativuus on on. Eli itse asiassa me saatiin nyt lajittelumenetelmä, jonka vaativuus siis on lineaarinen. Ja lisäksi tämä on stabiili, eli tämä pitää myös ne samankokoiset alkiot sitten siinä keskenään samassa järjestyksessä. Mutta tämä siis vaati sen, että me oli rajoitettu tuo avainten lukumäärä tällä koolla, ja siinä aputaulukossa oli tasan jokaiselle avaimelle oma paikkansa. Sillä tavalla tämä onnistui. Jatketaan toisella tämmöisellä erikoisemmalla menetelmällä tai erikoislajittelumenetelmällä, tämmöinen kuin lokeromenetelmä. Eli yleisesti tämä tarkoittaa sitä, että meillä jokaiselle alkiolle on varattu tämmöinen oma lokero, millä tavalla se toteutetaan, niin se on sitten taas toteutuksen yksityiskohtia. Eli avainkentän mukaan jokaisella alkiolla on tämmöinen oma lokero, vähän niin kuin postilokero. Ajatellaan, että se avainta sitten vaikka osoitteena. Eli yksinkertainen tapaushan olisi tämmöinen, että jos nämä avaimet on kokonaislukuja väliltä nollasta johonkin n-1 taas, ja jos jokainen avain esiintyy täsmälleen kerran, ja jos on tämmöinen erikoistapaus, niin silloinhan nämä lokerot voidaan esittää yksinkertaisesti tavallisena taulukkona. Tehdään taulukko, missä on nämä indeksit nollasta n-1. Eli sitten katsotaan, tulee alkio, jonka avaimena on vitonen, niin laitetaan se siihen vitospaikkaan. Ja avain on 28, niin laitetaan se indeksiin 28 ja niin edelleen. Ja sen jälkeen, kun tämä on tehty, niin sen jälkeenhän tämä on taas järjestyksessä. Eikö vaan? Eli yksinkertainen n-mittainen silmukkahan tässä on. Tuossa se on taas kirjattu. Eli otetaan alkiot vuoron perään käsittelyyn, katsotaan mikä se on, ja sen vastaavaan paikkaan tuolla S-taulukossa laitetaan se. Eli taas tämä T on se alkuperäinen taulukko, missä ne luvut on jossain satunnaisessa järjestyksessä, ja S on se järjestetty taulukko. Eli se indeksi kertoo, se alkio itsessään kertoo suoraan sen indeksin tässä toisessa järjestetyssä taulukossa. Eli vitonen menee vitospaikkaan, kymppi menee kymppipaikkaan ja niin edelleen. Todella yksinkertainen. Yksinkertainen ja kertaluokkaa tietysti n niin kuin näkyy, eli yksi n-silmukka. N-mittainen silmukkahan siinä on. Mutta tietysti tämä nyt on hieman ikävä rajoitus. Jokainen avain esiintyy täsmälleen kerran. Okei, jossain sovelluksessa näin saattaa ollakin, mutta yleisessä tapauksessa niin saattaa olla, että siellä on avaimia tai useammalla eri alkiolla on samat avainkentät. Ja voi olla tietysti sellaisia avaimia, joita ei esiinny täällä lainkaan. Eli katsotaan, miten tätä voitaisiin jatkaa. Eli otetaan yleinen tapaus. Eli jos meillä on sama avain, voi esiintyä useasti, niin sehän tarkoittaa, että meidän pitäisi samaan lokeroon pitäisi tulla laittaa useampia alkioita. Ja toisaalta varmaan kaikki mahdolliset avaimet ei yleisesti esiinny, että sen avaimet voi olla kokonaislukueilta tai isolta väliltä, niin ei välttämättä siinä joukossa, jota me halutaan lajitella, niin ei kaikkia esiinny. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että sinne jää näitä lokeroita, jää tyhjiksi. Eli nämähän nyt tarkoittaa yhteensä, että tätä ei oikein voi toteuttaa mitenkään järkevästi tämmöisenä taulukkona tavallisena. Sen voi toteuttaa esimerkiksi lineaarisena listana, eikö vaan. Eli jokainen lokero voisi olla periaatteessa vaikka lineaarinen lista, eli tämmöinen linkitetty lista. Ja sinne listaanhan voi laittaa alkiota vaikka kuinka paljon. Ja toisaalta tyhjät listat ei vie niin kuin ylimääräistä tilaa muuta kuin se yhden listan osoittimen siitä. Eli avataan tätä vähän enemmän. Oletetaan, että meillä on noin tietueet nollasta n-1, eli n-kappaletta tietueita a, i. Ne on jossain nyt satunnaisessa järjestyksessä tuolla taulukossa a. Ja sovitaan, että näiden avainkenttien arvot voi olla kokonaislukuja väliltä l ja h, eli toi on, ei ole ykkönen, vaan l, low, high. Tältä väliltä olevat kokonaisluvut siellä esiintyy. Ei välttämättä kaikki, ja voi olla samoja avainkenttiä useampiakin. Eli montako se erilaista mahdollista avainta tässä on? No tuosta on se helppo laskea, tietysti high minus low plus ykkönen siihen vielä, niin saadaan se lukumäärä. Eli noin monta erilaista mahdollista avainta siellä on, eli M-kappaletta. Merkataan tuota M-llä tuota. Eli me tarvitaan nyt niitä lokeroita sitten M-kappaletta, jokaiselle avaimelle oma lokeronsa. Okei, ensi vaiheessa nämä alkiot näihin omaan lokeroonsa, eli nyt meillä on ne M-kappaletta lokeroita, niin nyt katsotaan jokaisen alkion kohdalta sieltä avainkentästä, mikä luku siellä on, mikä arvo siellä on, ja sen mukaan heitetään sinne omaan lokeroonsa. Eli nämä lokerot on nyt muodostettu, nämä on niin kuin apupaikat, joita tähän nyt ei ole sen tarkemmin laitettu, niitä tarvitaan nyt siis sinne M-kappaletta. Nyt ruvetaan poimimaan niitä sieltä sitten näistä lokeroista tämmöiseen lineaariseen listaan, eli luodaan tämmöinen tyhjä lineaarinen lista, lis nimeltään vaikka, ja ruvetaan poimimaan niitä sieltä, eli aloitetaan lokerosta numero L, eli low, pienin avainarvo. Okei, sieltä löytyy tietysti ne kaikkein pienimmät alkiot. Ne poimitaan sieltä ensiksi tänne tyhjän listan loppuun. Sitten mennään siihen L plus ykköseen, eli seuraava lokero ja niin edelleen. Käydään nämä kaikki lokerot lävitse suuruus, tai tässä numerojärjestyksessä viimeisessä vaiheessa katsotaan lokerosta H. H, montako, mitä alkioita siellä on, ja lisätään ne aina tänne listan loppuun. Jos ei ole mitään, niin sitten tätä ei tietysti lisätä, tämä lista ei pitene. Jos siellä on useampia alkioita siinä lokerossa, niin ne menee tässä sitten samassa järjestyksessä. Eli tästä me saadaan, riippuen siitä, että millä tavalla nuo listaoperaatiot on toteutettu, niin tämä tietysti vaikuttaa siihen aikavaativuuteen. Eli oletetaan, jos listaoperaatiot on tehty vakioajassa. Eli muistellaan, miten meillä oli näitä lineaarisia listoja, niin lisäys- ja poisto-operaatiot, jos niitä ei pidetä siinä listassa mitenkään, se ei ole järjestetty lista, vaan voidaan ajatella, että se lisätään vaan joko alkuun tai loppuun, niin silloinhan lisäys on vakioaika. Ja tässä nyt ei tarvita muuta kuin, että lisätään listan loppuun, eli me voidaan pitää yllä tämmöistä osoitinta sinne listan viimeiseen alkioon, tämmöistä last-osoitinta, ja voidaan lisätä ne sitten sinne perään suoraan. Jos meidän se last-osoitin on sinne loppuun, niin silloin ei tarvitse sitä listaa käydä läpi, ja tämä on tosiaan vakioaikainen tämä operaatio. Eli silloin me päästään kertaluokkaan N plus N, eli N-kierrosta. Täällä silmukassa ja M-kierrosta täällä silmukassa. Nämä on siis peräkkäisiä silmukoita, ei sisäkkäisiä, joten se ei kasva tuosta. Tietysti mitä isompi tuo M on, niin sitä suurempihan tästä tietysti tulee tästä aikavaativuudesta, että siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ja jos tuo M on esimerkiksi kertaluokkaa N toiseen, niin silloin tietysti tämä menetelmäkin on N toiseen. Eli riippuen siitä, kuinka iso tämä M täällä on, niin siitähän se tietysti riippuu. Mutta kohtuullisen pienellä M:llä tai tämmöisellä, no pienellä M:llä, niin tämä pysyy myös tämmöisenä lineaarisena tämä aikavaativuus. Okei, eli tämä on tämä lokeromenetelmän tämmöinen yleisperiaate. Ja sovelletaan sitä tämmöiseen lukujärjestelmämenetelmään. Tämä on tämmöinen ihan hauska esimerkki tulee, niin käydään se lävitse ja se selviää siinä. Eli lukujärjestelmämenetelmä. Tässä ajatuksena on, että me rajoitetaan taas sitä avainten joukkoa, ihan niin kuin tuossa laskentamenetelmässäkin. Ja nyt vaan käytetään tätä lokeromenetelmää useamman kerran peräkkäin. Eli aina laitetaan niitä niihin lokeroihin, sitten poimitaan ne sieltä ja laitetaan uudestaan lokeroihin jossain toisessa järjestyksessä ja niin edelleen. Eli se selviää tuosta esimerkistä kivasti. Eli rajoitetaan näitä avaimia sillä tavalla, että avaimet taas voi olla pienin arvo, mahdollinen arvo 0, sitten 1, 2, 3 ja niin edelleen. Ja laitetaan ylärajaksi tämmöinen d-potenssiin k-1, missä tämä d on se lukujärjestelmän kantaluku. Ja tuo k on fiksattu, se siis on nyt se ennalta määrätty ja fiksattu luku. Jos binäärilukuja käsitellään, niin tietysti d on 2 ja k on sitten vähän isompi luku. Jos mutta ajatellaan nyt näitä 10-järjestelmän lukuja tässä, koska ne on meille tutumpia, niin d voisi olla sitten vaikka se 10 ja k on sitten se, kuinka isoja lukuja siellä voi olla. 10 potenssiin jokin k miinus 1, eli tässä on 10 potenssiin k-kappaletta sitten näitä avainarvoja. Eli tämmöinen rajoitus, ja tämä menetelmä menee nyt sillä tavalla, että me järjestetään k:ssa vaiheessa, eli k on se, oli tuo eksponentti tuolla. Tarvitaan niin monta lokerokierrosta kuin tässä se k oli tuolla. Ja yhdessä vaiheessa tehdään tämä järjestäminen sillä tavalla, että järjestetään ja lajitellaan ne näihin lokeroihin sen yhden numeron mukaan. Aloitetaan sitä vähiten merkitsevistä numeroista, eli sieltä ykkösten sarakkeesta tai joukosta. Ja sitten tullaan sieltä eteenpäin, siirrytään kymmenten lukuihin, satoihin, tuhansiin ja niin edelleen. Eli järjestetään ne sinne lokeroihin ja sitten taas kootaan niin sieltä lokeroista taas aloittaa pienimmästä. Eli tämä on ihan toi sama kuin äsken tuossa yleisessä tapauksessa tuo lokeromenetelmä. Tehdään se sillä tavalla stabiilisti, eli aina se uusi alkio lisätään lokero viimeiseksi taas. Eli silloin, jos siellä tulee useita samansuuruisia lukuja, niin ne menee siinä samassa järjestyksessä kuin oli siellä alun perinkin. Nyt me tarvitaan näitä lokeroita sitten yhtä monta kuin on tuo D, eli tuo kantaluku tässä. Esimerkiksi tässä esimerkissä, missä on 10 järjestelmälukuja, niin me tarvitaan 10 lokeroa sitten. Jokaiselle numeroarvolle oma lokeronsa. Jo käydään tämä esimerkki läpi ja sitten mulla on tuossa ne muutamat kalvot sitä yleisestä, miten se yleisesti muotoillaan. Tämä esimerkki selventää kaikkein parhaiten tätä. Oletetaan, että meillä on avaimet välillä 0-999, eli tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, että tämä D-kantaluku on tämä 10, käsitellään normaaleja 10-järjestelmälukuja, ja K on 3, eli 10 potenssiin 3-1 on tämä yläraja, 1000-1. Ja tuossa olisi meillä järjestettävänä lukuja, eli niitä avaimia, tuollainen sekalainen joukko, tuolle välille kuuluvia numeroita, ja yritetään ne järjestää nyt sitten suuruusjärjestykseen tällä lokeromenetelmällä tai tällä lukujärjestämismenetelmällä. Ja menee tosiaan koossa vaiheessa, eli kolmessa vaiheessa tässä tapauksessa. Järjestetään viimeisen numeron mukaan, eli sen vähiten merkitsevän numeron mukaan sinne lokeroihin, poimitaan ne sieltä järjestyksessä. Sitten järjestetään keskimmäisen numeron mukaan ja kolmannessa vaiheessa sen ensimmäisen, eli sen eniten merkitsevän numeron mukaisesti suuruusjärjestykseen. Okei, tässä on ne luvut nyt tässä alkuperäisessä sekalaisessa järjestyksessä. Nyt vaan kaikkiin, tänne on lisätty näitä etunollia sillä tavalla, että saadaan ne, eli tuossa oli luku 9, niin lisätään ne 2 nollaa, jotta se 9 menee tähän oikeaan sarakkeeseen. Samoin tuonne 4-8 on lisätty tuo etunolla, että se 4 ja 8 menee oikeisiin sarakkeisiin. Ja nyt tosiaan ensimmäisessä vaiheessa katsotaan tuota vähiten merkitsevää numeroa, eli tätä ykkösten numeroa. Ja ruvetaan poimimaan ne täältä nyt sitten siinä järjestyksessä niihin lokeroihin suuruusjärjestyksessä. Eli katsotaan ensin, löytyykö täältä nollaa. Ei löydy yhtään nollaa. No löytyy ykkösiä. Eli kaikki ykköseen päättyvät luvut poimitaan nyt sieltä ensiksi sinne omaan lokeroonsa. Sen jälkeen kaikki kakkoseen päättyvät, kolmoseen päättyvät ja niin edelleen. Mäpäs näytän tämän toisen sarakkeen saman tien. Eli ykköseen päättyvät on poimittu tänne järjestyksessä. Kakkoseen päättyvät tuohon, kolmoseen päättyvät on tässä lokerossa. Ja sitten tänne neloslokeroon menee 2, koska täällä on 2 neloseen päättyvää. Mutta pidetään huoli, että ne otetaan tässä samassa järjestyksessä, kun on täällä alkuperäisessä. Eli ensin tuolta poimitaan tuo 9-4, joka menee tänne loppuun. Ja sitten vasta sen jälkeen tämä 8-4, joka on sen jälkeen, niin se myös pysyy täällä sen jälkeen. Eli pidetään nämä järjestys tällä tavalla. Samassa järjestyksessä nämä. Ja samoin sitten, no 5, 6 ja 7 täältä ei löydy lainkaan, mutta 8 löytyy 3 kappaletta. Poimitaan ne taas sieltä siinä järjestyksessä, kun ne on täällä alun perin. Eli niiden keskinäistä järjestystä ei muuteta, näitä 3 ja 8 päättyvää lukua. Ja sitten vielä löytyy 2 9 päättyvää lukua, pidetään ne taas samassa järjestyksessä. Eli ne on nyt niissä lokeroissa ja nyt ne poimitaan tähän listaan. Eli nyt meillä on uusi lista tässä toisessa sarakkeessa. Ja nehän vielä selvästi eivät ole suuruusjärjestyksessä, koska tämä on vielä kesken. Nyt vaihe 2, eli nyt sitten katsotaan tätä 10. sarakketta. Tehdään tämä sama homma, poimitaan ne niihin lokeroihin tämän keskimmäisen numeron mukaan, muista numeroista välittämättä. Eli tässä on taas se lopputulos, mikä tulee, eli siellä on 1 nollakappaletta, ykkönen, niitä on 1 kappale, 2, niitäkin on 1 kappale. Sitten kolmosia on 2 kappaletta ja taas pidetään huoli, että ne säilyy samassa järjestyksessä, eli tämä 6-3-8 on ennen tätä 2-3-9. Eli tämä pysyy stabiilina. 4, niitä on 1 kappale, 5 on 1 kappale, 6 yksi kappale, 7 ei ole lainkaan, sitten siellä on vielä 8 ja 9. Eli nyt on poimittu tämän keskimmäisen numeron mukaan järjestyksessä, ne on taas siellä lokeroissa ja sitten ne poimitaan tähän tässä järjestyksessä listaan. Nyt meillä on uusi lista lukuja. Ja vielä tarvitaan se 3. vaihe, koska se K oli 3. Nyt mennään tämän ensimmäisen numeron suhteen sitten tämä sama homma. Eli poimitaan kaikki nollaluvut täältä, niitä on 3 kappaletta tässä järjestyksessä, kun ne tässä sattuu olemaan. Kaikki ykkösellä alkavat, kaikki kakkosella alkavat, sitten siellä on 4, 2 5 alkavaa, 6 ja 8 alkava. Ja nyt kaikki 3 kierrosta on tehty. Ja niin kuin näkyy, niin nythän ne sitten ovat ihan oikeasti suuruusjärjestyksessä. Eli yleisesti tämähän menee sillä tavalla, että nämä alkiot siis oli näissä listoissa. Niitä oli n kappaletta. Näitä alkioita tuossa äsken siis oli noin 10 kappaletta, kun niitä oli. Ne on listassa jossain nimeltään lineaarissa listassa, ja nyt se avainkenttä on tämmöinen K-numeroinen 10-järjestelmän luku tässä esimerkissä. Eli vaiheessa 1 järjestetään ne avaimet aina sen INN-numeron mukaan, alkaen sieltä vähiten merkitsevästä numerosta, eli sieltä oikealta vasemmalle. Ja tässä vielä yleisesti tämä äskönen tämmöisenä pseudokoodina taas muotoiltuna. Eli jokaisessa vaiheessa tehdään ne seuraavat, eli tämä I käy läpi tässä nyt ne kaikki luvut, eli ykköset, kymmenet, sadat ja niin edelleen. Niin paljon kuin siinä oli äskeisessä tapauksessa, K oli 3, eli 3 kierrosta vaan tehtiin. Mutta tarvittava määrä näitä kierroksia. Tyhjätään ne lokerot, eli jokaiselle numerolle 0-9 oli se oma lokeronsa. Ja jokainen lista-alkio käydään nyt sitten läpi järjestyksessä, eli poistetaan se lista sieltä vasemmasta pistetään se lista-alkio ja laitetaan se sinne omaan lokeroonsa. Eli sen numeron mukaisen lokeroon, nollat nollalokeroon, ykköset ykköslokeroon, kakkoset kakkoslokeroon ja aina sen lokeron viimeiseksi alkioksi. Eli pidetään ne siellä samaan lokeroon menevät alkiot samassa järjestyksessä kuin ne oli siinä alkuperäisessä listassakin. Eli nyt se lista on tyhjätty niihin lokeroihin ja sen jälkeen poimitaan ne niistä lokeroista uudestaan takaisin siihen listaan. Eli sehän menee suoraan järjestyksessä sitten, poimitaan nyt lokerosta 0 ensiksi sinne listan perään, lokerosta 1 sinne listan perään, lokerosta 2 listan perään ja niin edelleen. Kaikki 9 asti, eli 10 lokeroa kaiken kaikkiaan. Eli tällä tavallahan tämä eteni äskenkin ja mikäs tämän aikavaativuus olisi siihen, se katsotaan se vielä läpi ja sitten varmaan lopetellaan. Katsotaan näitä silmukoita täällä. Tuossa pyörähtää D kertaa tuo yksi silmukka, eli D oli se kantaluku, eli 10. Tässä joudutaan lista-alkio käymään läpi. Tuolla pyörii D kertaa läpi. Mutta se D on näissä kaikissa vakio. Eli se ei vaikuta tähän asiaan oleellista. Tässä on, miten tämä lokeromenetelmä tässä on toteutettu. Eli tuossa aikaisemmin todettiin, että lokeromenetelmän vaativuus on kertaluokkaa ON. Eli me siirrellään ne kaikki alkiot sinne niihin lokeroihinsa, niin se on kertaluokkaa N oleva operaatio, yksi N-mittainen silmukka. Ja tämä vaihe, tätä lokeromenetelmää tässä toteutettiin K kertaa, eli jokaiselle numerolle erikseen, niin silloinhan se on K kertaa n, ja nyt kun rajattiin, että tämä k on vakio, se on ennalta määrätty vakio, niin se ei taas riipu tuosta n:stä. Eli myös lukujärjestelmämenetelmä saatiin kertaluokkamielessä lineaariseksi. Eli tässä se tuli taas siitä rajoituksesta, että nämä avaimet oli rajattu näin yksin, tai tälle tietylle fiksatulle välille, eikä ne ole saanut olla ihan mitä tahansa. Joo, eiköhän tämä riitä tältä erää. Kiitoksia. Ensi viikolla pari luentoa vielä.